Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program iz studija u Sarajevu. Vas pozdravljaju urednice emisije Dženana Karabegović i producent Enes Hrničić. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Kakvi su učinci berlinskog procesa koji je počeo prije 5 godina i koji je imao za cilj međusobno približavanje balkanskih zemalja na putu ka Evropskoj uniji?
Što je najgore, što mi imamo uvijek 2-3 priče iz Balkana. Jedna priča za Balkan, jedna priča za Evropu i svako se može izabrati kako hoće i to nam je najveći problem.
Nakon što pitanje vizne liberalizacije na Kosovu nije uvršteno u dnevni red zasjedanja Vijeća Evropske unije ove sedmice, evo šta građanka Prištine o tome kaže.
Evropu smo imali već 20 godina, sve su zemlje regiona otišle napred, a gde smo mi? Zašto? Zbog ega, ličnog interesa i obogaćivanja.
Nakon najave da bi sutra Bosna i Hercegovina nakon 8 godina čekanja mogla dobiti poziv za aktivaciju akcionog plana za članstvo u NATO, analitičari ocjenjuju kako uprkos tome što ne postoji u toj zemlji saglasnost o tome, ona donosi brojne reforme.
Značio bi mnogo za poboljšanje imidža Bosne i Hercegovine, samim tim i do boljeg kreditnog rejtinga. Akcent bi se dao i na vladavinu prava koja je više nego neophodna za Bosnu i Hercegovinu.
Zatvaranje i prijetnje hapšenjem opozicionih poslanika dovelo u pitanje tek započeti dijalog vlasti i opozicije u izbornim reformama u Crnoj Gori, pa je pitanje hoće li se u cijeli slučaj umiješati Evropska unija.
Mislim da neće, iz jednostavnog razloga što je Brisel do sad imao dosta šansi i prilika i nije odreagovao na pravi način.
Prije najavljenih sadržaja slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a za jugoistočnu Europu Matthew Palmer u intervju za novinske agencije u Bosni i Hercegovini je izjavio kako je potrebno da Bosna i Hercegovina što prije provede izborne rezultate, a u konačnici uradi reformu izbornog zakona. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Milana Todovića, bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske, na 10 godina zatvora zbog silovanja i držanja u seksualnom ropstvu osobe bošnjačke nacionalnosti na području Foče. Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je presudu Novosadskog osnovnog suda kojom se obavezuje da Radiotelevizija Vojvodine vrati Slobodana Arežinu na funkciju direktora programa RTV-a. Presudom je poništeno rješenje generalnog direktora RTV-a Miodraga Koprivice od 24. januara ove godine, kojim je Arežina proglašen tehnološkim viškom.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar Mike Pompeo kritikovao je Kinu, Iran i Rusiju za kršenje brojnih sporazuma i međudržavnih ugovora. Pompeo je govorio o Maršalovom fondu u Briselu uoči početka sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a. Turske vlasti raspisale su potjernice za najmanje 112 ljudi širom Turske zbog sumnjivih veza s terorističkom organizacijom Fetullah, grupom koja stoji iza propalog puča u 2016. Francuski premijer Edouard Philippe objavio je moratorij na povećanje poreza na gorivo kako bi se stišale tenzije zbog nezadovoljstva pokreta žutih prsluka, saznaje jutros agencija France Press iz vladinih izvora. 3 migranta pronađena su mrtva, umrli su od posljedica smrzavanja u turskim selima blizu granice sa Grčkom, javila je danas turska informativna agencija Anadolia.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Evropska unija nema mogućnost da direktno sankcioniše Prištinu zbog podizanja carina od 100% za proizvode iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Poručeno je sa konferencije o regionalnoj saradnji i bilateralnim odnosima na Zapadnom Balkanu, koja je održana u Beogradu. Osim ovog pitanja, kako prenosi Dušan Komačević, bilo je riječi i o tome kakvi su učinci berlinskog procesa koji je počeo prije 5 godina i koji je imao za cilj međusobno približavanje balkanskih zemalja na putu ka Evropskoj uniji.
Nemačka se među zemljama Evropske unije najviše zalagala za berlinski proces, rekao je poslanik u nemačkom Bundestagu Josip Juratović. Međutim, prema njegovom mišljenju, ta inicijativa, u kojoj učestvuju lideri Zapadnog Balkana i najmoćnijih zemalja Evropske unije, a sa ciljem uspostavljanja što bolje saradnje među državama regiona, do sada nije dala zadovoljavajuće rezultate.
I kad samo vidim berlinski proces zadnjih 5 godina, koji je tu sad veliki uspjeh i moram iskren biti, neki put imam osjećaj bolje da taj novac iskoristimo, da uložimo direktno u radna mjesta nego za ispijanje kave, gdje se svi lijepo slikaju, onda dođe svaki u svoju sredinu i tjera dalje svoju priču. Znate, što je najgore, što mi imamo uvijek dve, tri priče iz Balkana. Jedna priča za Balkan, jedna priča za Europu i svako se može izabrati kako hoće i to nam je najveći problem.
Sa druge strane, Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji istakla je da je Berlinski proces imao pozitivne efekte na zemlje regiona.
Naše zemlje bilateralno pregovaraju sa Evropskom unijom. Nikad multilateralno kao region. Berlinski proces je na neki način doveo u situaciju da postaju multilateralni pregovarač.
Otkako je započeo 2014. godine, Berlinski proces vratio je zemlje Zapadnog Balkana na agendu Evropske unije, smatra Kristela Hačka i direktorka Instituta za saradnju i razvoj iz Tirane. Berlinski proces podrazumeva međusobno povezivanje, ali i regionalnu saradnju koja je u posljednje vrijeme ugrožena, dodaje ona.
Dok su zemlje Zapadnog Balkana sa jedne strane posvećene povezivanju kroz ovu inicijativu, ali i kroz proces proširenja, jer je povezivanje deo strategije koju je Evropska komisija objavila februar ove godine, podižu se nove barijere koje se ogledaju u političkim problemima i manjoj regionalnoj saradnji. To može imati negativan uticaj na sva dosadašnja postignuća u velikim projektima povezivanja poput železnice, energetike, saobraćaja itd.
Konferencija je održana u trenutku dok se ne nazire kraj novoj krizi na Zapadnom Balkanu, koja je započela 21. novembra odlukom vlade Kosova da poveća carinu na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine na 100%. Brisel nema mogućnost da direktno sankcioniše Prištinu, kaže poslanik Bundestaga Josip Juratović. On je dodao da se potez Prištine može smatrati vrstom protekcionizma koji nije dozvoljen CEFTA sporazumom i koji šteti prvenstveno građanima.
Sa jedne i druge će se značiti, pogotovo na Kosovu, povećavanje cijena.
Jedna od konstantnih žarišta na Zapadnom Balkanu je Bosna i Hercegovina, u kojoj već godinama sistem ne funkcioniše. Juratović smatra da je 23 godine nakon potpisivanja mirovnog sporazuma u Dejtonu potrebno sjesti za sto i napraviti Dayton 2.
Sve se može dogovoriti, ako se to htjede i ako iznutra prije svega bude interes. Prije svega za sigurnost i mir u Bosni i Hercegovini su odgovorne glavne zemlje, Srbija i Hrvatska. To što upliču neki Tursku i tako dalje, to je samo nemoć određenog bošnjačkog dijela koji jednostavno traži negdje sigurnost.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Nakon što pitanje vizne liberalizacije na Kosovu nije uvršteno u dnevni red zasjedanja Vijeća Evropske unije ove sedmice, analitičari kažu da su političari sami krivi što su lijevali nadu građanima da će se vizna liberalizacija dogoditi krajem ove godine. Amra Zajneli ima detalje.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn u ponedjeljak uveče u Prištini pozvao je na strpljenje za još par mjeseci kako bi se obezbedila potrebna podrška u Savjetu Evropske unije. Poručio je da je to realno da se dogodi 2020. ako ne i ranije. A na Kosovu razočarenje zbog toga što još uvijek ne nazire ukidanje viznog režima za Schengen zonu. Razočarenje i u Evropsku uniju, ali i u kosovsko rukovodstvo. Veliko razočarenje. Ispunili smo sve uslove, a oni se izgleda šale sa nama. Nisu korektni prema nama. Tretiraju nas kao građane drugog reda, a uslovi su nam bili dvostruko veći u poređenju sa ostalim zemljama, kaže Viridon Jozio, student iz Suvereke. Razočarana je i Hana iz Prištine, ali ne u Evropsku uniju, koliko u kosovsko rukovodstvo. Evropu smo imali već 20 godina, sve su zemlje regiona otišle napred, a gde smo mi? Zašto? Zbog ega, ličnog interesa i obogaćivanja. Sada im je palo na pamet da treba voditi računa o državnom interesu, o tome su trebali ranije da vode računa, a ne da prvo razmišljaju o ličnom bogatstvu, ističe ona. Demuš Šaša, izvršni direktor Kosovskog instituta za evropsku politiku, kaže da sada sve zavisi od Saveta Evropske unije, gde zemlje pojedinačno donose odluke na osnovu rezultata i dokaza.
Vidimo da postoji veliki broj članova u okviru Evropske unije koji dele mišljenje da Kosovo nije napravilo dovoljni napredak u okviru borbe visokog nivoa korupcije. To znači da je Kosovo 2016. godine imalo nula slučajeva završenih sudskom odlukom visoke korupcije. 2018. dve godine kasnije Kosovo ima nula slučajeva visokog nivoa korupcije.
Šaša podsjeća da je Kosovo 2016. samo sebi zatvorilo vrata za pristup u Schengen zoni, odnosno izgubilo skoro tri godine od kada Evropska unija tražila ratifikaciju sporazuma o demarkaciji za Crnom Gorom i borbu protiv korupcije. Upozorava da predstojeća godina u Uniji nije povoljna godina za Kosovo kao što je to bila 2016. a zbog tri važna događaja koja mogu uticati na viznu liberalizaciju.
Pod jedan, zemlja članica Evropske unije, Rumunija, koja ne priznaje nezavisnost Kosova, će biti predsedavajuća Evropskog saveta. U tom smislu Rumunija može biti zemlja koja će jednostavno blokirati dalji progres u viznoj liberalizaciji. Pod dva, imamo u maju izbore u Evropskom parlamentu i pod tri, imamo očigledno izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, koji je vrlo važan proces za Evropsku uniju i proces koji će uticati na sve procese koji se donose u okviru Evropske unije.
On također skreće pažnju i na kosovske političare koji su tokom cele godine govorili da će se vizna liberalizacija desiti do kraja 2018. i tako ulivali nadu kod građana. A dobijanje Schengen vize za građane Kosova nikad teže. Za termin u ambasadama se uglavnom čeka mesecima, a pored toga što je potrebno na desetine dokumenata, sve to košta i novca i vremena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Bosna i Hercegovina bi sutra nakon 8 godina čekanja prema najavama generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga mogla dobiti poziv za aktivaciju akcionog plana za članstvo u ovu vojnu alijansu. To podrazumijeva da će od BiH zatražiti se izrada prvogodišnjeg programa, a vlastima se ostavlja da odluče o ponudi. O ovom pitanju ne postoji saglasnost, s obzirom da u Republici Srpskoj smatraju kako to ne mogu podržati dok Srbija ne bude u NATO-u. No analitičari u prilogu Dženane Halimović kažu kako aktivacija MAP-a podrazumijeva brojne reforme koje bi za Bosnu i Hercegovinu mogle donijeti promjene i u drugim sferama.
Ono što će uslijediti nakon što se za Bosnu i Hercegovinu odobri akcijski plan za članstvo jeste da će o tome odlučivati predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje treba donijeti odluku o prihvatanju aktivacije. Potom će se raditi po godišnjem nacionalnom programu koji je u slučaju Bosne i Hercegovine već pripremljen. Potom se kroz nekoliko ciklusa provjerava i valorizira spremnost države za članstvo kroz pet poglavlja: političko, pravno, sigurnosno, resurse i odbrambeno poglavlje. Najkraći period od aktivacije MAP-a do punopravnog članstva iznosi oko 6 godina. Na dosadašnjem NATO putu Bosna i Hercegovina je ispunila 2 od 3 uslova iz Talina: uništavanje nestabilne municije i učešće u mirovnim operacijama. Treći, koji se po BiH vlasti pokazao i najsporniji, jeste uknjižba perspektivne vojne imovine na državu. No i on je posljednjih godina intenziviran, te je proces uknjižbe u toku. Do sada je uknjižena 31 od 57 lokacija. Upravo je taj uslov svojevremeno i sam generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ocijenio pokazateljem nivoa državne kontrole nad oružanim snagama, te da je stoga on i važan za aktivaciju MAP-a. I dok odluku o aktivaciji MAP-a donose ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a, buduće članstvo u NATO stvari domaćih vlasti. To je pitanje koje će se u zemlji prema najavama za sada ostaviti po strani, jer u Republici Srpskoj ne postoji saglasnost o tom pitanju. To je svojevremeno potvrdio i bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić.
Ne vidim nijednog srpskog političara koji može glasati za ulazak u NATO dok Srbija nije u NATO.
Aktivacija MAP-a ne znači nužno i članstvo u tom savezu, ali podrazumijeva brojne reforme koje bi za Bosnu i Hercegovinu mogle donijeti promjene i na drugim sferama, kaže direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović.
Znači bi mnogo za poboljšanje imidža Bosne i Hercegovine, samim tim i do boljeg kreditnog rejtinga kada bi se bila zemlja napredala ka članstvu prema jednoj vojno političkoj alijansi kakav je NATO. Akcent bi se dao i na vladavinu prava, koja je više nego neophodna za Bosnu i Hercegovinu.
Sličnog je stava i bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selma Cikotić.
Vrlo je značajno da se provode reforme, da se donose bitne odluke unutar Bosne i Hercegovine, zato što mi sve te promjene radimo zbog nas, ne zbog Brisela, ne zbog Evropske unije ili NATO. Mi to prije svega radimo zbog kvaliteta života i uslova poslovanja u Bosni i Hercegovini, sigurnosti Bosne i Hercegovine, perspektivnosti Bosne i Hercegovine, pa onda to radimo da bismo ispunili uslove za integracije u NATO i Evropsku uniju. Mislim da će ono ohrabriti investitore i domaće i strane da više ulažu u Bosnu i Hercegovinu.
Mada je NATO Bosni i Hercegovini pružio ruku, pitanje je hoće li ih pratiti odgovarajući napredak nakon što je u predsjedništvo Bosne i Hercegovine došao Milorad Dodik, koji se protivi članstvu, kaže Hadžović.
Vrlo je teško očekivati kako će u sadašnjoj konstelaciji snaga u ponudu prihvatiti članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno oni koji provode vanjsku politiku, da li će imati dovoljno razumijevanja i zastupati interese građana kako bi prihvatili ovakav jedan čin, odnosno smanjenje uslova koji su bili pred Bosnom i Hercegovinom, i poslati godišnji nacionalni plan koji treba služiti kao jedan dokument na osnovu kojeg bi se analizirao koliko godina će Bosna i Hercegovina provesti u okviru MAP-a i koliko brzo napreduje na reformskom putu ka punopravnom članstvu u NATO-u.
U Bosni i Hercegovini se sada govori o prihvatanju MAP-a, ali ne i punopravnog članstva, iako je, podsjeća Cikotić, zemlja decenijama imala konsenzus svih političkih stranaka za članstvo kojem nema alternative.
Ja bih to posmatrao kao ozbiljnu dilemu da se iz Republike Srpske nudi neka ozbiljna alternativa, ali nje nema. Mislim, ono što je u nekom trenutku pominjano kao alternativa kroz demilitarizaciju ili vojnu neutralnost, to je za ovaj komad svijeta, za Balkan, a za Bosnu i Hercegovinu pogotovo, potpuno neprovodiv koncept. Kao i za druge zemlje u regionu. Ja mogu da prihvatim da je put prema NATO-u i skup i opasan, ali sve alternative su daleko opasnije i daleko skuplje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Crnu Goru potresa nova politička kriza, do koje je došlo nakon zatvaranja poslanika Demokratskog fronta Nebojše Medojevića i prijetnje hapšenjem drugog poslanika tog opozicionog saveza Milana Kneževića. To je dovelo u pitanje tek započeti dijalog vlasti i opozicije o izbornim reformama, pa je pitanje da li će do novog okupljanja vlasti i opozicije za istim stolom, a na kojim insistira Evropska unija, uopšte doći. Dimitri Jovićević ima detalje.
Da se Crna Gora nalazi na pragu nove političke krize, čiju dubinu još nije moguće izmjeriti, još prije nekoliko dana ustanovljeno je na drugoj najvažnijoj državnoj adresi. Predsjednik parlamenta Ivan Brajović poslije prvog pokušaja predstavnika vlasti i opozicije da na skupštinskom kolegijumu nađu izlaz iz ćorsokaka zbog iznenadnog hapšenja poslanika Demokratskog fronta Nebojše Medojevića, lakonski je konstatovao.
Konstatovali smo da je ozbiljno dovedeno pitanje budući dijalog između vlasti i opozicije.
A da je konkretna politička šteta već nanijeta, a narastujuće povjerenje vlasti i opozicije počelo da se naglo stropoštava, potvrdila je odluka Demokratskog fronta da suspenduje svoje učešće u radu parlamenta, uključujući i u novoformiranom ad hoc parlamentarnom odboru koji je trebalo da radi na izbornim i ostalim reformama u Crnoj Gori. Ispred DF-a tu je odluku saopštio Predrag Bulatović.
Nama je jasno da u Crnoj Gori, pored progona funkcionara DF-a i DF u cjelini, postoje i one strukture i oni ljudi, ne samo vlasti, nego i mimo vlasti, koje žele da zaustave rad prije svega na izbornom zakonodavstvu gdje je Demokratski front uzeo aktivno učešće.
Tako je dijalog vlasti i opozicije blokiran prije nego što je faktički i počeo, a pošto su već bili formirani odbori po odbori sa predstavnicima vlasti i opozicije, pošto su konkretne uloge već bile dodijeljene, a agende zadate. Je li slikovito rečeno mlijeko prosuto ili je ipak moguće da se opozicija i vlast ponovo nađu za istim stolom? Do odgovora na to pitanje u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista nismo uspjeli da dođemo. Samostalni poslanik Nedjeljko Rudović za Radio Slobodna Evropa kaže da je pesimista i naglašava da je od početka smatrao da u dijalogu o izbornim reformama vladajuća DPS nije ušla iskreno.
Ono što je u ovoj situaciji nesporno je da je ovakvim hapšenjem jednog potposlanika da su dijelovi Demokratske partije socijalista ili da kažem rukovodstvo Demokratske partije socijalista odlučili da sam dijalog miniraju, da ga prolongiraju.
Da je povjerenje između vlasti i opozicije ponovo ozbiljno narušeno i da će dijalog biti teško ponovo uspostaviti, smatra i politički analitičar Dragiša Janjušević.
Politička kriza koja je već postojala dobila je jedan novi momenat, jedan novi vid i posle ovih novonastalih dešavanja teško da se može vratiti povjerenje koje je već bilo i onako dobrim dijelom narušeno i izgubljeno.
Evropska unija, oličena u njenom predstavniku Podgorici Ajvu Oravu, do sada se oglasila stavom kako je zabrinuta zbog najnovijih dešavanja u Crnoj Gori, da poziva sve strane na uzdržanost i poštovanje zakonske procedure. Da li će Brisel otići korak dalje i aktivnije se uključiti u rješavanje najnovije političke krize u Crnoj Gori, pitali smo analitičara Janjuševića.
Mislim da neće iz jednostavnog razloga što je Brisel do sad imao dosta šansi i prilika i nije odreagovao na pravi način i baš zbog toga mislim što unutrašnje slabosti Evropske unije, odnosno Brisela, vlast u Crnoj Gori koristi na jedan način da odradi određene političke poslove unutar Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U novoj vladi Republike Srpske više nema mjesta za ministarstvo za izbjegla i raseljena lica koje će biti pretvoreno u sekretarijat. Iako mandatar uvjerava kako se na terenu neće ništa promijeniti, udruženja koja se bave problemima izbjeglih i raseljenih lica zabrinuti su da bi njihov položaj mogao postati još gori. Tema Erdoana Katane.
Predsjednik udruženja građana povratnika u Banja Luku Kemal Gunić kaže da je protiv ukidanja ministarstva dok se u potpunosti ne provede aneks 7. Međutim, naglašava da ovo nije neočekivano s obzirom na to kako se posljednjih godina vlada ovog BH entiteta odnosi prema željama za povratak i rješavanje problema izbjeglih i raseljenih lica.
Ljudi sa terena ne mogu vjerovati da se to ministarstvo ukinuti za povratnike. Ne može se ukinuti to ministarstvo dok ne riješi se povratnička populacija. Međutim, to sad Dodik radi na svoj način. Nama da nije federacije, mi ne bi napravili ni jedne kuće od Ubenovus, ni jedne jedine.
Protiv ukidanja ministarstva je i udruženje izbjeglica i socijalne pravde, Pravda iz Bijeljine, predsjednik udruženja Dušan Stevanović.
Lako je bilo natjerati ljude u rat, da ljudi iskrvave, da ljudi izgine, da izgubile zdravlja, i danas kada se rat završio, mi nemamo nikakvih prava.
Pojedina udruženja koja su se sastala s mandatarom Viškovićem dobila su uvjeravanja da se prelaskom ministarstvo na sekretarijat neće ništa promijeniti. Vojislav Milišić iz Asocijacije udruženja raseljenih lica RS-a.
I da će sekretarijat raditi iste one poslove koje je radilo ministarstvo, znači suština ostaje ista.
Predsjednica Unije za održivi povratak i integraciju BiH Mirhunisa Zukić kaže da prelazak ministarstva u sekretarijat ne mora značiti i nešto lošije.
Znači, možda neće biti sporan koliko bi možda bilo sporno to kako će se dalje odnositi prema donatorima i kako će se odnositi prema zaduženja koja su preuzela entitet.
Ovo prema mišljenju Zukić ne znači i da je proveden aneks 7, jer kaže nikada nije formiran ni fond za naknadu uništene imovine, niti su zadovoljeni ljudi koji su bili zainteresovani za njegovo provođenje.
Kad znamo da 98.000 evidentiranih lica, to je porodica, u ministarstvska prava imaju zahtjeve za povrat svoje imovine, za traže povrat imovine. Kako možemo na osnovu tog broja reći da je završeno? Ako već sad imamo skoro oko pola milijarde obezbeđenih sredstava, znači moramo to potrošiti, a to je naredne 2-3 godine.
Pošto su u prethodnih 15 godina na čelu ministarstva za izbjegla i raseljena lica bili Bošnjaci i Hrvati, na čelu sekretarijata bi mogao biti imenovan Srbin, što je i zahtjev pojedinih udruženja. Ali malo je vjerojatno da će se bilo šta promijeniti kada je u pitanju odnos prema ovoj populaciji, jer i 23 godine od rata još uvijek oko 4000 ljudi u ovom BH entitetu živi u kolektivnom i alternativnom smještaju, a broj onih koji bi se još uvijek željeli vratiti u svoje domove ili dobiti adekvatnu odštetu je puno veći. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Reisul Ulema, jedne od dvije postojeće islamske zajednice Srbije, Sead Nasufović, poslao je pismo predstavnicima islamske zajednice u Srbiji, u kojem poziva na održavanje referenduma na kojem bi se svi muslimanski vjernici u toj zemlji izjasnili o jedinstvenoj islamskoj zajednici na teritoriji države. Inače, podjele u islamskoj zajednici postoje od oktobra 2007. kada je nadležno ministarstvo vlade Srbije dozvolilo postojanje dvije islamske zajednice. Hoće li doći do ujedinjenja i kakvi su komentari na pismo Nasufovića u prilogu Amele Bajrović?
Novopazarac Edip Mužović smatra da, iako je jedinstvena islamska zajednica veoma potrebna svim muslimanima u Srbiji, još uvijek nije zrelo vrijeme da se u delo sprovede ovakav referendum.
Nije mi jasno uopšte kako to može da bude sprovedeno u delo. Ko će to da kontroliše? Pošto je gospodin Nasufović predložio, ovi nemaju šanse. Da je najbolji predlog, on će ga okrenuti i reći da ne valja. Drugo, Rejs Kavazović, to je bosanski rejs, on zauzima jedan veoma negativan i loš, po meni, stav prema nama. On se stavio na jednu stranu umjesto da djeluje pomiriteljski.
Međutim, njegov sugrađanin Izet Hajrović tvrdi da ne postoji potreba ni za kakvim referendumom, jer muslimani imaju svoju islamsku zajednicu.
Država može da formira i 10 islamskih zajednica ako hoće, mi priznajemo samo jednu i dakle ne vidim razloga da se izjašnjavam na referendum povodom toga.
Nasufović je predložio da se formira zajednički organizacioni odbor predstavnika obe islamske zajednice koji bi radio na pripremi, organizaciji i svemu drugom za sprovođenje referenduma i da njihovi čelni ljudi potpišu izjavu da će prihvatiti i poštovati rezultate referenduma, ma kakvi oni bili. On je za Radio Slobodna Evropa izjavio da je ideja referenduma potekla od naroda, da je to ono što muslimani žele, govore i prepoznaju kao rešenje da se stavi tačka na podele.
U svakom slučaju, prihvatanjem referenduma pobijedila bi jedinstvena islamska zajednica. To je cilj ovog referenduma. Očekujem pozitivan odgovor.
U drugoj islamskoj zajednici u Srbiji nisu želili da komentarišu ovaj poziv jer tvrde da pismo nisu ni dobili. Podsjećamo da podele u islamskoj zajednici postoje od oktobra 2007. godine, kada je nadležno ministarstvo vlade Srbije, tadašnjeg premijera Vojislava Koštunice, dozvolilo postojanje dve islamske zajednice. To su Islamska zajednica u Srbiji, na čijem čelu je Dudić, a čiji je lider do pre nekoliko godina bio Muamer Zukorlić. Druga je Islamska zajednica Srbije, koju sada predvodi Nasufović, a do pre dve godine Adem Zilkić. Predsjednik akademske inicijative Forum 10, Fahrudin Kladnić, smatra da do raspisivanja referenduma ovakve vrste ne može da dođe jer još uvek nisu stvoreni politički uslovi za to.
Ali niko ne može da spori težnje Islamske zajednice Srbije, Rejsana Sufovića, za uspostavljanje mira u muslimanskom korpusu u Srbiji.
On veruje da je ova Nasufovićeva ideja reakcija na rezultate nedavno održanih izbora za Bošnjačko nacionalno vijeće, u kome su većinu formirale dve liste podržane od političara Sulejmana Ugljanina i Rasima Ljajića.
Analizirajući rezultate tih izbora, koja je lista koliko uzela vijećnika i budući saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća, neki misle da bi referendum za jedinstvenu islamsku zajednicu u stvari bio odraz one volje koja sada čini vlast u Bošnjačkom nacionalnom vijeću.
U Nasufovićevom pismu se i navodi da ga raduje što je u principima za formiranje Bošnjačkog nacionalnog vijeća jedinstvena islamska zajednica navedena kao jedan od ciljeva, što znači da bi imali podršku i te važne institucije za realizaciju ove inicijative. On za Slobodnu Evropu ističe da je model referenduma prihvatio od naroda i da je zato i poslao taj predlog, jer su islamske zajednice najpozvanije da se bave pitanjem jedinstva.
Ja sam u pismu i naveo i ponudio drugoj islamskoj zajednici da to bude naša zajednička inicijativa.
Ingerenciju nad islamskim zajednicama ima Uprava za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama koja deluje pri Ministarstvu pravde, gde su nam rekli da im nije dostavljena nikakva inicijativa od Rejsana Sufovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Krajnja desna stranka Nezavisni za Hrvatsku, koja je bila dio vladajuće koalicije u Zagrebu, najavila je da na sjednici gradske skupštine neće glasati za budžet za sljedeću godinu. To bi značilo nove izbore kojih se opozicija ne boji, ali se boje da bi zagrebački gradonačelnik Milan Bandić mogao iz rukava izvući još 3 glasa, koliko mu je potrebno za većinu i izglasavanje budžeta, pripremio Enis Zebić.
Šefica oporbenog građansko-liberalnog saveza Glas u gradskoj skupštini Anka Mrak-Taritaš kaže za naš program da se ne smije zanemariti već u niz slučajeva potvrđenu Bandićevu umješnost u kupovanju glasova, ali da je čak 28 od ukupno 50 vijećnika najavilo da neće podržati proračun.
Ja mislim da cijeli svoj životni put i karijeru da vi uništite zbog toga što ste na tipku rekli glasom za proračun, je zaista nešto što će ostaviti trajne posljedice i izgubit ćemo vjeru ne samo u političare nego i u ljude.
Prvi čovjek oporbenih socijaldemokrata u Hrvatskoj metropoli Gordan Maras najavljuje da Bandić i njegov koalicijski partner u Zagrebu, HDZ, pokreću vjerojatno najveću korupcijsku kampanju kako bi upecali 3 zastupnika potrebna za većinu, ali da u tome neće uspjeti. On u izjavi za naš program vjeruje da će na novim izborima za gradsku skupštinu sve 3 stranke do sadašnje vladajuće koalicije Bandićevci, HDZ i Hasanbegovićevi Neovisni za Hrvatsku proći lošije nego sada.
Vjerujem da će se pokazati da ova koalicija koja je do sad vodila grad Zagreb neće imati većinu.
Vijećnica Nove ljevice u gradskoj skupštini grada Zagreba Rada Borić podsjeća da je sukob između Hasanbegovića i Bandića krenuo oko naizgled banalnog povoda dolaska u Zagreb na Bandićev poziv predsjednika Jagodinske skupštine Dragana Markovića Palme i da desničari ne žele glasati za proračun, ali ne žele niti napustiti funkcije koje su dobili kao dio vladajuće koalicije.
Ono što zabrinjava je oni izlaze iz koalicije, ali čuvaju sve ono što su u političkoj trgovini dobili.
I dok Rada Borić i Gordan Maras najavljuju poraz dosadašnjih vladajućih stranaka na mogućim prijevremenim lokalnim izborima u Zagrebu, Anka Mrak-Taritaš podsjeća da su Hasanbegović i njegovi bili vrlo uspješni u dosadašnjem mandatu, jer su ostvarili jedino što su obećali na prošlim izborima, micanje imena Trga maršala Tita.
Ne bi me nimalo čudilo
da ponovo toj želji za vlašću, neovisno za Hrvatsku, uđu u koaliciju s gospodinom Bandićem.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Karadović.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
Prvoga decembra prije 100 godina stvorena je Jugoslavija, zemlja koje nema već 27 godina, ali njeni duhovi još žive. Tim povodom za radio Slobodna Evropa govore bivši jugoslavenski političari Rajiv Dizdarević, Stipe Mesić, Dušan Čkrebić, Dmitrij Rupel, Ciril Ribičić i Latinka Perović, zatim književnik Miljenko Jergović, te analitičar Ivo Banac, Ljubodrag Dimić, Husnija Kamberović, Sergej Flere i Božidar Jezernik, priredio Dragan Štavljanin.
Zašto je Jugoslaviju bilo teže zamisliti nego ostvariti, te da li je bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena, da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori, te da li je jugoslovenstvo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli. Ovo su samo neka od pitanja na koja ne postoje jasni odgovori, odnosno saglasnost o njima. Stoga se nameće i dilema na koji način se sećati Jugoslavije. Posljednji lider slovenačkih komunista, Ciril Ribičić.
Pa gledajte, kad se radi o mrtvim ljudima, mi govorimo, kažemo sve najbolje o njima. Kad se radi o mrtvim državama, to je nekako drugačije. Posebno kad se neki razvoj ne završi dobro, što važi i za prvu i za drugu Jugoslaviju.
Stvorena je Kraljevina Jugoslavija, potom socijalistička, da bi na njihovim ruševinama nastalo više država. Sa učestalim promjenama država i ljudi su menjali svoja uverenja, ističe književnik Miljenko Jergović.
Naš problem je to što su se ljudi premetnuli do jučerašnji komunisti kao današnji veliki nacionalisti, naravno veliki vjernici. I u tom smislu, da, naravno, stogodišnjicu Jugoslavije bi personalno ove godine slavili ovi ljudi koji se Jugoslavije najviše groze.
Do nesuglasica je došlo već prilikom samog osnivanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine. Prvi šef slovenačke diplomatije, Dmitrij Rupel.
Bio srpski koncept koji je bio i koncept pobednika u Prvom svjetskom ratu. Problem Slovenaca i Hrvata je bio taj da su oni bili na pogrešnoj strani u ratu, pa su zbog toga morali biti spremni na više koncesija Srbima.
Zagrebački historičar Ivo Banac.
A što se Slovenaca i Hrvata tiče, naravno da su oni u Jugoslaviji vidjeli jamstvo zaštite vlastitih teritorija. Pa to je posve normalno. Mislim, zato su i jurili u Beograd 1. prosinca 1918. jer su Italijani već izlazili na obalu i zauzimali čitave dijelove. Onako kao što su oni mislili da njima pripada po londonskom tajnom ugovoru.
Srbija je polazila od svoje uloge kao pobednice u ratu. Član Srpske akademije nauka i umjetnosti Ljubodrag Dimić.
To je nešto što danas iz današnje perspektive izgleda kao nedemokratski čin. Ali ujedinjenje u jednom ratnom vihoru ne može da ima elemente demokratičnosti, dogovora, potpisivanja ugovora. Uz ostalo što je tražila i hrvatska politička elita, ta država nastaje na maču, ta država nastaje na velikim žrtvama koje su položene, ta država nastaje u jednom ratu u kome su Jugosloveni bili međusobno suprotstavljeni. I to ostavlja tragove.
Delegacija Hrvata, Slovenaca i Srba preko Drine dolazi u Beograd 1. decembra da uruči regentu Aleksandru predlog o ujedinjenju. Posljednji predsjednik predsjedništva SFRJ Stipe Mesić.
Sigurno su bila nerealna očekivanja jer vidimo sa svim onim što se događalo poslije ujedinjenja. Dakle, ono što je želio Radić, to je da se na drugi način pregovara i da se ispregovara ta zajednička država. Zato je on rekao da idu kao guske u maglu.
Svako je imao svoju kalkulaciju, Miljenko Jergović.
I tako je simbolički zapravo nastajala Jugoslavija. Od tih srpskih oficira koji nisu imali ni minimalnu svijest o tome da stvaraju nešto što će se razlikovati od Srbije i od ovih austro-ugarskih oficira na čelu sa Kvaternikom, koji nisu imali ni minimalnu volju da sudjeluju u stvaranju bilo čega, oni su samo imali volju da izađu neporaženi iz rata koji su izgubili.
Historičarka iz Beograda, Latinka Perović.
Kako se govorilo, Jugoslaviju je lakše zamisliti nego ostvariti.
Od početka do nestanka prve Jugoslavije 1941. godine vođene su žestoke rasprave o njenom karakteru. Latinka Perović.
Od jedne centralizovane unitarne države do federalnih, konfederalnih koncepcija, sve su to sadržali ti predlozi da bi se taj ustav izglasao nekvalifikovanom većinom i u suštini zbog odsustva hrvatskih predstavnika u Narodnoj skupštini učinio kroz celo postojanje prve Jugoslavije tu Jugoslaviju nelegitimnom državom.
Antropolog iz Ljubljane Božidar Jezernik pak smatra da je u startu trebalo stvarati jugoslovensku naciju.
Ali da se je od 1. decembra 1918. godine dalje radilo, kao što je rekao recimo Massimo Dacelio, kad je osnovana Italija, sada imamo Italiju, treba da stvaramo Italijane, da kada imamo Jugoslaviju, sada treba da stvaramo Jugoslovene, sve bi drugčije završilo.
Miljenko Jergović.
Taj period između 1918. i 1941. je zapravo bio period akumuliranja zla koje će 1941. eksplodirati.
Iako je komunistička partija proklamovala nadnacionalni program, njeni lideri su ubrzo počeli da se sukobljavaju na etničkoj osnovi. Historičar iz Sarajeva Husnija Kamberović.
Nema sumnje da su sporovi među jugoslavenskim komunistima postojali dugo godina i da je na toj poznatoj sjednici 62. koju su kasnije mnogi uzimali kao početak raspada Jugoslavije došlo doista do jednog Titovog dramatičnog upozorenja da se Jugoslavija nalazi na prekretnici i da ona bi se mogla raspasti.
I da će se otići
do vraga, kako je to on rekao.
Dolazi i do otvorenih političkih obračuna. Tako je na Brionskom plenumu 1966. smenjen potpredsjednik Jugoslavije Aleksandar Ranković po optužbi za prisluškivanje Tita, potom lideri MASPOK-a u Hrvatskoj 1971. i srpskih liberala 1972. Među njima i Latinka Perović.
Pa bio je taj veliki četvrodnevni razgovor sa 40-ak ljudi vodećih iz Srbije od 45. pa nadalju. To je bila jedna zanimljiva panorama gledišta gde je Tito ostao u manjini, ali je na kraju održao govor u kome je rekao, pa nije važno šta misli većina. Nikezić je meni, pošto smo sedeli zajedno, rekao, pa možda je ovo trebalo čuti.
Ta odluka je imala dalekosežne posljedice, smatra Rajf Dizdarević, predsjednik predsjedništva Jugoslavije 1988. i 89. godine.
Ja sam mislio tada, mislim sada i otiću s time. Ja mislim da je greška Tita i najužeg rukovodstva smjenjivanjem Marka Nikezića i te garniture koja je postojala tada u Srbiji. Ja mislim da to rukovodstvo nije smijenjeno. Čitav tok razvoja u zemlji bi bio drugačiji.
Dok se kralj Aleksandar zalagao za integralno jugoslovenstvo, Tito je bio pobornik bratstva i jedinstva. Božidar Jezernik.
Kralj Aleksandar bio je moderni vladar od maršala Tita. Čuvajte Jugoslaviju, su reči koje su asocirane sa njim. A sa Titom posle Tita Tito. Tu nema nikakve naroda, nema nikakve države.
Raif Dizdarević smatra pak da je Tito bio izuzetna ličnost.
Za Tita se kaže s pravom da je bio građanin svijeta i da je bio državnik svijeta. Svjedok sam, moram da kažem, te činjenice. Na kraju krajeva, prije njegovog hospitaliziranja u Ljubljani, ja sam sa njim proveo 22 dana u Bugojnu. Tito je stalno govorio, to je bilo razmišljanje i zabrinutost šta može doći poslije njega. On je u jednom trenutku nama rekao, znate šta je, ako bi ljudi poslije mene rekli da je sve bilo dobro dok sam ja bio, a da poslije mene ništa ne valja, šta smo onda mi učinili?
Historičarka Latinka Perović.
Jedna od historičarki u svetu koja se dosta bavila raspadom Jugoslavije napisala je malo cinično: Titova najveća greška je što je umro.
Sabina Ramet.
Sabina Ramet.
Nakon Titove smrti 1980. godine ubrzava se kriza u Jugoslaviji. Raif Dizdarević.
Postoji pitanje šta je dovelo do toga da se na prostoru Jugoslavije tom snagom i silinom pojavi nacionalizam. Grijeh je na svima nama. Mi smo kasnili da idemo dalje sa ustavnim promjenama. Čim smo stali na pola puta, pa ni dole ni tamo, otvorio se jedan prostor za sukobljavanje.
Tokom 1980-ih najžešći su bili sukobi između komunističkih rukovodstava Slovenije i Srbije. Ciril Ribičić.
Moje mišljenje je da je bila teza najpre Srpske akademije koju je preuzeo Milošević o tome da je srpski narod ugrožen u Jugoslaviji. Glupost, obična glupost. Meni je jasno, da moj pogled je takav da je Tito kad je pravio granice posle Drugog svjetskog rata, da je pazio na to da ne bi došlo do prevlasti najvećeg naroda u Jugoslaviji, da ne bi srpski narod dobio tu prevladu kao većinski narod. Ali govoriti o tome da srpski narod nije imao utjecaja, da je bio ugrožen u Jugoslaviji, da su ga ugrožavali drugi, ko to drugi?
Ljubodrag Dimić smatra da se memorandum Srpske akademije neopravdano anatemiše.
Problem je u tome što to nije dokument Srpske akademije nauke i umjetnosti. Taj dokument nikad nije prihvaćen u Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti, nikad nije dorađen do kraja. On je na volšeban način došao u javnost, mimo volje tela same akademije. On se ne eksploatiše u Zagrebu i Ljubljani u trenutku kada se pojavio. On se eksploatiše nekoliko godina kasnije. Po mom sudu, memorandum je bio odbrana Jugoslavije.
Dušan Škrebić je bio predsjednik predsjedništva Srbije od 1984. do 1986. Njegova podrška Slobodanu Miloševiću na 8. sednici, godinu dana kasnije, bila je presudna u uklanjanju Ivana Stambolića.
Slobodan Milošević i sa onom svojom izjavom niko ne sve da vas bije i tako dalje, on je tu dobio neku energiju, neku snagu, jer je smatrao da može da se smiri Kosovo. U prvo vreme sam ga podržao, jer sam smatrao da može nešto da uradi.
Međutim, Škrebić i Milošević su se kasnije razišli.
On je tada još bio u vrhuncu svoje moći. Taj njegov govor na Gazimestanu, koji je kasnije puno puta pominjano, on je tu pogrešio, on je imao jednu rečenicu da se stvari u Jugoslaviji mogu rešavati demokratskim putem, a Boga mi i oružjem. E, to mu nije trebalo, jer posle toga njemu nisu više verovali ovi drugi predsjednici, koji su inače bili na pola puta izlaska iz Jugoslavije.
Sukobi se nižu jedan za drugim, uključujući na posljednjem kongresu jugoslovenskih komunista početkom 1990. Ciril Ribičić.
Kad sam ja bio postao predsjednikom Saveza komunista Slovenije, odmah za mjesec dana smo imali 14. kongres. Milošević je u nekoj izjavi rekao da on zna da smo bili pripremljeni na odlazak, da smo već zapakirali kufere prije. Evo da kažem vrlo otvoreno, to je istina. Mi smo odlučili da otiđemo sa kongresa tada kad smo vidjeli da o našem programu Evropa sada nije bilo ni jedne pozitivne reči.
Ubrzo se u Sloveniji održavaju prvi višestranački izbori na kojima pobeđuje opozicioni Demos. Dimitri Rupel postaje šef diplomatije.
Odmah kad smo došli na vlast, aprilu, maju, mjesecu 90. godine, počele su pripreme. Neke jedinice na granici sa Hrvatskom, Bila Krajina, Kočevje i tako dalje, tamo su se spremale jedinice. Mi smo bili spremni, mi smo mislili da ćemo ići van još prije, ali smo čekali oružje, koliko ja znam. Pomoć je dolazila iz Izraela.
Slovenija i Hrvatska započinju tajne diplomatske aktivnosti u cilju dobijanja međunarodne podrške za osamostaljenje. Stipe Mesić.
Ja sam u jednom privatnom razgovoru sa jednim mojim prijateljem iz Slovenije, doktorom Božom Dimnikom, pošto je on dobar sa Genscherom. Tada je on bio ministar vanjskih poslova u Bonu. Pa sam ja kao predsjednik predsjedništva inkognito preko Slovenije i ja sam mu objasnio da će rat u Sloveniji biti kratak, da će biti krvav u Hrvatskoj, da će biti brutalan u Bosni i Hercegovini, a da će se na kraju i Srbija kupati u krvi. On je mene malo gledao, na njemačkom je pitao ovoga mog prijatelja Božu Dimnika, čuje on se to šali ili on to stvarno misli tako.
U oči samog rata tajno se sreću lideri Srbije i Hrvatske Slobodan Milošević i Franjo Tuđman. Taj sastanak i dan danas izaziva kontroverze. Stipe Mesić.
Tuđman je to očito trebalo jer je on prvi puta tada dobio mogućnost da se obrati Miloševiću. Dakle, on je odbacio mene, Milošević je odbacio Jovića i oni su se našli u jednom Titovom lovištu u Karađorđevu. U Zagrebu smo ga čekali, ovaj hrvatski politički vrh, i Tuđman je došao oduševljen, razdragan i rekao je da smo pri razrješenju čitave ove situacije. Evo šta je Milošević predložio, da Hrvatska dobije banovinske granice iz 39. i Cazin, Kladušu i Bihać. Nakon malo rasprave ja sam pitao Tuđmana, čekaj, šta kaže Alija? Alija nema šta reći kad se hrvatske i srpske škare slože. Alija nema, može se samo složiti, ali ne može ništa drugo napraviti.
Raspad Jugoslavije je bio neminovan, smatra sociolog iz Maribora Sergej Flere.
Bilo ko da je bio na čelu bilo koje republike, stvar bi se raspala. Oni zastupaju svoje nacije, manje ili više vešto. I te nacije teže razlazu.
Jugoslavija se raspala i to u brutalnom ratu. Skoro 2,5 decenije kasnije građani na ovim prostorima i dalje osjećaju posljedice. Da paradoks bude veći, nijedan nacionalni spor zbog kojeg je izbila jugoslovenska kriza i dan danas nije rešen. Miljenko Jergović.
Drugi svjetski rat, kao ni prvi svjetski rat kod nas, zapravo nije ni završen. Nijedan ni drugi rat nisu završeni, kao ni ovi ratovi 90-ih u ostalom. Mi smo vrlo vješti u započinjanju ratova i vrlo vješti u uskakanje u tuđe ratove i u tuđe vojničke čizme, ali izlazak iz rata je nešto do čega se ove zajednice i ove političke i kulturne elite još uvijek nisu uzdigle.
Dodatni je problem pokušaj revidiranja istorije. Stipe Mesić.
U svakom slučaju opasnost je velika ako mi sadašnja generacija ne uspijemo zaustaviti ovo profašističko divljanje i pokušaje da se revidira povijest, da pobjednici budu poraženi, a poraženi iz Drugog svjetskog rata da budu pobjednici.
Umjesto da splasne, sve je žešći govor mržnje, upozorava Miljenko Jergović.
Ti vladajući nacionalistički narativi u ovim zemljama su, čini mi se, radikalniji i ekstremniji, dalje su otišli nego što su bili pred početak rata 91. godine.
Jugoslavija je rušena kao prevaziđena tvorevina, međutim nacionalisti vraćaju države naslednice u 19. vek, kaže Sergej Flere.
Ba, Jugoslavija zbilja nije mogla da funkcioniše. Ni prva, ni druga i postavili su jaki strukturalni razlozi, ali to što je ostalo posle Jugoslavije, to je sve zbilja jadno i bedno i sve je zbilja nacionalističko i autoritarno.
Osim Slovenije i Hrvatske, nijedna zemlja naslednica nije dostigla svoj društveni proizvod iz 1989. godine, Miljenko Jergović.
Mi smo danas zaostali za istočnom Evropom, a kamoli za zapadom. Ali umjesto toga smo dobili neki turobni istočno-evropski novokomponirani kapitalizam sa nekom polurazbojničkom prvobitnom akumulacijom kapitala.
Produbljuju se socijalne razlike i sve je veći broj siromašnih, ističe Rajiv Dizdarević.
Dakle, mislim da su izgubili svi narodi Jugoslavije, da je položaj radništva gori nego što je bio u Karađorđevićevoj Jugoslaviji.
Zbog takvog stanja jača jugonostalgija, kaže Božidar Jezernik.
Ipak se radilo o lepim snovima, o modernizaciji i napretku. To ime Jugoslavija značilo je baš to. Nije tek tako se govorilo da su najbolji sinovi naroda i najveći geniji radili na tome. Oni koji su rasturali, ne možemo da rečemo da su bili najbolji.
Rajiv Dizdarević.
Nije i ne može umrijeti nešto što se stvaralo decenijama i krvavim putevima.
Nužan je racionalni pristup, ističe Stipe Mesić.
Pa gledajte, dva eksperimenta je bilo na našem prostoru stvaranja jedne države. Ali i jedan i drugi su završili u krvi. Dakle, treći eksperiment nije nikom potreban. Ali ono što je potrebno, suradnja u našem prostoru na jednoj višoj razini, da budemo svjesni da su svi ratovi završili s mirom. Pa onda mora i ovaj rat koji na kraju nikad nije ni proglašen kao rat.
Iako je nestala pre 27 godina, nema sumnje da će duhovi Jugoslavije još dugo živjeti među njenim naslednicama. Ciril Ribičić.
Pa mislim da će ta polemika sa kojom smo počeli taj razgovor, dakle, polemika o tome da li samostalnost Republika i pokrajina jača Jugoslaviju ili je slabi, da će nam trebati još nekih 100 godina da vidimo ko je tu bio upravo.
U nastavku vodimo vas daleko od politike, govorimo o zlostavljanim ženama i njihovoj borbi za život dostojan čovjeka. Mnoge od njih spas traže u sigurnim kućama. U Bosni i Hercegovini samo je 8 sigurnih kuća. Iako je ova zemlja potpisnica brojnih međunarodnih konvencija, ove kuće uglavnom opstaju zahvaljujući međunarodnim fondovima i organizacijama. Maja Nikolić je zabilježila.
Sigurne kuće nekada su jedina slamka spasa ženama koje odluče pobjeći iz surove svakodnevice i nasilja koje trpe nekada i godinama. Upravo u jednoj od njih Šemsa je pronašla svoj način da krene dalje.
Puno mi je to dobro došlo i pričanje i da može bolje, znači ja sam se trudila, padala sam, ali sam ustajala, znači borila sam se, puno su me osnažili, puno su mi snage pružili.
Njena odluka, poput brojnih drugih koje zlostavljane žene moraju donijeti, nije bila ni malo lagana.
Trpila, na jednom mi je sinulo, neću više da trpim i odlučila sam čvrsto, jako da krenim. Uh-huh. Uzela sam dijete i ruksak dječiji i izašla iz kuće.
Samo s tim ruksakom?
Samo s tim ruksakom.
Ponižavanja su joj, kaže, bila najgora.
Ne bih posavjetovala nikome da trpi niti jednu riječ, jer ne može se. Ako pretrpiš jedno, moraš da trpiš i u buduće. Sve ide jedno po jedno dok vas malte ne napodne. Uh-huh. Ja sam trpila, hajde bit će bolje, nije moglo više, znači. Odlučila, život ide dalje, fino je.
Iako je statistika o povećanom nasilju nad ženama i u obitelji alarmantna, jedna od sigurnih kuća zbog nedostatka novca morala je biti zatvorena. Podaci kažu da je svaka druga žena u Bosni i Hercegovini žrtva nekog oblika nasilja, još od svoje 15. godine.
Mi uvijek primimo žrtvu, ali nikada nismo sigurni da li ćemo mi i hoćemo li i kada u toku godine i čak i da nam odobre sredstva kada će ona biti uplaćena. Tako da negdje ono što se mi zalažimo sada jeste da se obezbijedi to jedno sistemsko finansiranje sigurne kuće, budući da su prema zakonu Federacija Bosne i Hercegovine je negdje obavezno 70% da finansira rad sigurne kuće, a kantoni sa 30%.
Međutim, je li to, poštuje li se to?
Pa recimo da se ne poštuje na način kako je propisano zakonom. Sad kažem, negdje otprilike na godišnjem nivou koliko mi dobijemo putem ovih javnih poziva ne može zadovoljiti funkcioniranje 3 mjeseca rada sigurne kuće.
Bosna i Hercegovina potpisnica je brojnih svjetskih konvencija koje osiguravaju ljudska prava. Ipak u praksi sve drugačije funkcionira. UN Women u Bosni i Hercegovini zato se uključio u proces zaštite žena.
Sve države potpisnice međunarodnih dokumenata koji regulišu i postavljaju određene standarde u pružanju zaštite ženama i djevojčicama koje su preživjele nasilje, time se obavezuju kada potpišu te dokumente da će obezbijediti adekvatnu podršku žrtvama. S tim u vezi sve, dakle, države i vlade trebaju da se pobrinu da žene i djevojčice imaju jednak pristup tim uslugama.
Sigurne kuće ogroman su oslonac svim ženama.
Boravak u sigurnoj kući prema iskustvu žrtava koje su boravile daje zaista jedan onako novi pogled na cjelokupnu situaciju nasilja. Bez obzira da li se one vratile u tu nasilnu sredinu ili se negdje u zajedničkim radom sa drugim institucijama radi na smirivanju, odnosno da kažem nekako poboljšanju njihovog funkcioniranja, zajedno se radi i sa počinjocem i sa žrtvom, oni dobiju jednu novu perspektivu u životu.
Hvala Bogu da ima i ovu. Da je Bogdom prije bilo nego prije ništa, pogotovo na selu, žene trpe, žene nisu školovane, radi, crnči, tako što znam, kako da kažem, ljudi uzmu fursata pojedini i žene moraju da trpi, nemaju kud, nemaš gdje, nisi zaposlen, sve je to drugačije kad ja radim, kad ja imam moju platu. Ja mogu živjeti, znači moju djecu ću za se, Bože mu.
Šemsa je danas ponosna majka i nena. Do prije nekoliko godina govorili su joj da šuti i trpi, te da bude sretna jer ima jesti kruha, no nije željela pristati na to.
Ne, ja sam na jednom sve presjekla, znači stop, život ide dalje, moram da se borim, da idem dalje.
Ali nije vam bilo lako?
Nije bilo lako, teško je bilo pogotovo početak, ali eto tako vremenom, dan po dan, malo s ljudima komuniciraj, malo šta znam, malo sinu posvetim pažnje, malo školi, malo tako da život ide dalje, Bože moj, bit će bolji, nadamo se.
Žene poput Šemse se rijetko usude izaći u javnost, ali kada izađu, otvoreno ju pozore. Nasilje u obitelji je sve prisutnije.
Ovu priču pogledajte u video izdanju na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
I BH firme sele u Evropsku uniju.
Za jedan dan sam registrovao firmu u Sloveniji, završio sve obaveze i već radim preko te firme. Zaista mnogo lakše i jednostavnije nego što je to ovdje.
Organskom hranom do bolje budućnosti.
Ja sam uglavnom na pijac Srebrenca, Bratunac. Ovdje pred kućom imam svoje mušterije stalne koje su uvjerile da je uglavnom neprskano, da je domaći proizvod.
Decenijsko strpljenje za izlazak iz kamenog doba.
Gradnja srpskog vodovoda traje negdje 7-8 godina. I sada svake godine mi izgrađujemo u određenim fazama tog vodnog sistema. Prema raspoloživim sredstvima općinskog budžeta općine Gračanica.
slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.